วัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันว่าสภาพพื้นมหาสมุทรบริเวณที่เจ้าหน้าที่กำลังหาเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียเป็นอย่างไรนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องเหตุการณ์มือปืนสังหารเหยื่อหลายรายที่ฐานทัพสหรัฐเมืองฟอร์ดฮูดรัฐเท็กซัสเดวิดเลเดอร์แมนพิธีกรคนสำคัญของสหรัฐประกาศอำลารายการทอล์คโชว์ของเขานะครับนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องราวของวงการเทคโนโลยีที่ CEO ของบริษัท Mozilla ลาออกเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ได้รับตำแหน่งส่วนการสัมภาษณ์พิเศษคุณทรงพจน์สุภาผลมีโอกาสพูดคุยกับนักกอล์ฟหญิงดาวรุ่งของไทยโปรพีเคปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่เธอจะแข่งรายการ LPGA และช่วงคุยหนังวันนี้ผมกับคุณนิตยาจะมาคุยถึงภาพยนตร์เรื่อง Lunchbox อย่าลืมติดตามครับครับเริ่มช่วงข่าวนะครับเกิดเหตุสลดในสัปดาห์นี้ที่เป็นเหตุการณ์มือปืนสังหารเหยื่อ3รายที่ฐานทัพบกของสหรัฐเมืองฟอร์ดฮูดรัฐเท็กซัสนะครับมือปืนเป็นเจ้าหน้าที่กองทัพบกชื่ออีวานโลเปสซึ่งปลิดชีวิตตนเองหลังจากเผชิญหน้ากับตำรวจในเหตุการณ์ดังกล่าวผู้เสียชีวิตทั้ง3รายเป็นทหารนะครับนอกจากนั้นยังมีผู้บาดเจ็บอีก16คนจากเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งนี้ด้วยเจ้าหน้าที่บอกว่าผู้ก่อเหตุอีวานโลเปสเคยประจำการอยู่ต่างประเทศ2ครั้งหลังจากเข้าร่วมกองทัพบกเมื่อ6ปีก่อนและหลังจากนั้นเขามีอาการซึมเศร้าและได้รับการตรวจความผิดปกติทางจิตจากความเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจหรือที่เรียกว่า post traumatic stress disorder นะครับทั้งนี้เมืองฟอร์ดฮูดก็เป็นสถานที่เกิดเหตุสังหารหมู่ครั้งใหญ่เมื่อ5ปีก่อนเช่นกันซึ่งผู้ก่อการในครั้งนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่ของกองทัพด้วยนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียนะครับ
ซึ่งยังไม่มีใครทราบว่าอยู่ที่ไหนนะคะแต่อย่างน้อยในบริเวณที่กำลังมีการค้นหากันอยู่ซึ่งไม่ไกลจากทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของออสเตรเลียเนี่ยนะคะเป็นบริเวณที่แม้จะไม่ค่อยมีนักธรณีวิทยาทางด้านสมุทรศาสตร์ที่รู้จักบริเวณนี้ดีแต่อย่างน้อยภาพที่เห็นเนี่ยดีกว่าบริเวณค้นอันเก่านะคะเขาใช้คำว่า sea floor หรือ sea bed พูดง่ายๆคือใต้ท้องทะเลลึกซึ่งคิดว่าลึกประมาณ2ไมล์เนี่ยนะคะเขาคิดว่าถ้าตกลงไปในบริเวณนี้โดยทั่วไปเนี่ยจะหาได้ง่ายเพราะเป็นพื้นที่ราบแต่ในขณะเดียวกันพื้นที่ราบอันนี้ไม่ใช่ราบลุ่มมันกลายเป็นพื้นที่ราบสูงนะคะซึ่งเรียกมีชื่อเรียกว่า Broken Ridge ประเด็นก็คือว่า Broken Ridge เนี่ยมีความกว้างใหญ่ไพศาลก็จริงแต่ว่าพอเลยลงออกมาเยื้องไปทางใต้แล้วเนี่ยมันจะมีร่องลึกเป็นคือเป็นหน้าผาจากราวๆ800เมตรเนี่ยนะคะดรอปลงไปถึง 5,000 เมตรลึกมากนะคะ
ดังนั้นคือถ้าสมมติว่ากล่องดำหรือตัวเครื่องตกลงไปในร่องนั้นเสียงพิงที่จะให้สัญญาณว่าจุดของเครื่องบินตกอยู่ตรงไหนเนี่ยอาจจะไม่ได้ยิน
มีโอกาสน้อยมากนะคะเพราะว่าเป็นโขดหินแล้วก็เสียงที่ได้เนี่ยจะถูกบิดเบือนมากนั่นอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าแบตเตอรี
่
ใกล้จะหมดแล้ว
เนี่ยวันที่27วันที่28และหลังจากที่เครื่องบินหายไปเพราะฉะนั้นตามที่คนเขาคาดกันแบตเตอรี่จะอยู่ได้30วันที่จะให้สัญญาณพิงเนี่ยส่งเสียงขึ้นได
้ค่ะก็ต้องรีบเร่งเอาเครื่องที่อเมริกาส่งไปนะคะเพื่อเครื่องดักหรือเครื่องจับสัญญาณพิงจากกล่องดำของเครื่องบินนะคะแต่ที่สำคัญก็คือเครื่องบินตกลงไปที่นี่จริงหรือเปล่าในอีกด้านหนึ่งคุณรัตพลเอ็ดเวิร์ดสโนเดนยังมีข่าวหลุดออกมาเป็นระยะระยะล่าสุดนี่หนังสือพิมพ์ The Guardian ก็มารายงานนะคะแล้วสำนักข่าวต่างๆก็หยิบเอามาพูดกันมากในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว NSA ตามการเปิดเผยข้อมูลของเอ็ดเวิร์ดสโนเดนในขณะที่อเมริกากำลังกล่าวหาว่าจีนทำศึกสงครามไซเบอร์แอทแทคอเมริกาทั้งธุรกิจและรัฐบาลเนี่ย NSA ของอเมริกาเนี่ยสามารถเจาะล้วงเข้าไปในบริการเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ที่สุดของจีนคือของหัวเว่ย สามารถเอาสปายแวร์เข้าไปเกาะติดอยู่ในนั้นนะคะนอกจากจะรู้เรื่องทั้งหมดแล้วว่าผู้คนต่างๆของที่หวาเว่ให้บริการในประเทศจีนเนี่ยคุยเรื่องอะไรทำอะไรกันแล้วเนี่ยสปายแวร์อันนี้เนี่ยตามรายงานข่าวนะคะถ้าหากว่าหวาเว่ขายอุปกรณ์คือฮาร์ดแวร์
ซึ่งเขาเป็นรายใหญ
่ใช่
ต่างๆทั่วโลก
เซิร์ฟเวอร์เนี่ยให้กับบริษัทอื่นๆเนี่ยสปายแวร์นี้ตามไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าขายให้อิหร่านนะคะขายให้เกาหลีเหนือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอกาสที่อเมริกาจะเก็บข้อมูลได้จากประเทศเหล่านี้โดยผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ของหวาเว่เนี่ยจะสูงมากแล้วเวลานี้เอ็ดเวิร์ดสโนเดนเปิดเผยออกมานี่ทำให้อเมริกาจะไปต่อว่าคนอื่นว่ามาลักขโมยความลับของอเมริกาก็พูดไม่เต็มปากนะคะ
วงการเทคโนโลยีอีกสักข่าวหนึ่งครับ
ค่ะ
CEO ของ Mozilla ซึ่งอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเบราว์เซอร์ Firefox ที่หลายคนใช้กันนะครับ Brendan Eich นะครับเพิ่งรับตำแหน่งมาไม่กี่วันนี้ปรากฏว่าเจอมรสุมหลังจากที่รับตำแหน่งมีคนเอาข้อมูลออกมาเปิดเผยว่าเมื่อราว6ปีที่แล้วเขาบริจาคเงินเพื่อสนับสนุน Prop 8
ค่ะ Prop 8นี่ก็เป็นข้อเสนอนะคะเวลามีการเลือกตั้งในอเมริกาเนี่ยแต่ละ county หรือแต่ละรัฐเนี่ยประชาชนก็สามารถเข้าชื่อกันแล้วก็มีข้อเสนอว่าอยากจะให้รัฐบาลทำอะไรหรือไม่ทำอะไร
ซึ่งในกรณีนี้เกี่ยวกับการสิทธิ์ของคนแต่งงานกันของคนเพศเดียว
เขาจะให้ถอนค่ะคือแคลิฟอร์เนียมีกฎหมายอนุญาตให้คนเพศเดียวกันแต่งงานแล้ว Prop 8นี่บอกว่าให้เพิกถอนกฎหมายอันนั้นซึ่งประสบความสำเร็จสามารถเพิกถอนได้สำเร็จ
เบรนเดนไอซ์เนี่ยบริจาคเงิน $1,000 เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ดังกล่าวซึ่งถือว่าทำให้หลายคนไม่พอใจในวงการเทคโนโลยีเพราะคุณนิตยารู้อยู่ว่าคนแคลิฟอร์เนียคนอยู่วงการเทคโนโลยีเนี่ยเป็นพวก
เป็นเสรีนิยม
เป็นเสรีนิยม
ใช่
ไหมครับคนในบริษัทพอทราบข่าวนี้ขึ้นมาก็ประท้วงและบริษัท OKCupid.com เป็นเว็บไซต์สำหรับการหาคู
่ค
ก็ออกมาประกาศว่าผู้ที่ใช้ Mozilla เนี่ยจะไม่สามารถเข้า OKCupid ได้ดังนั้นแรงกดดันก็เลยเพิ่มจนมาถึงขั้นที่ว่า CEO ต้องลาออกอีกคนหนึ่งที่ต้องที่ร่ำลาไปนะครับ
ค่ะ
เดวิดเลเดแมนเป็นพิธีกรรายการ The Late Show ที่ใครๆก็รู้จักเมืองไทยก็นำมาฉาย
จะว่าไปแล้วเก่าแก่ที่สุดเวลานี้หลังจากที่เจเลโน่ออกไปแล้วเนี่ยนะคะคือรุ่นเก่ากึกรุ่นนั้นเนี่ยไม่มีแล้วนะคะเลเดแมนเนี่ยอยู่ในวงการโทรทัศน์มาประมาณ32ปีทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเลทโชว์ของ CBS มาประมาณ20ปีนะคะ
22ปี
22ปี
ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของรายการ
ใช่
ครับ
ใช่ mm-hmm.
เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของพิธีกรรายการเลทโชว์หลายคนเจเลโน่ mm-hmm. ก็ไปแล้วเห็นเลือดใหม่เข้ามา
ใช่เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงก็ว่าได้แนวโน้มถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างเลตเตอร์แมนกับจิมมี่แฟลลอนของ NBC นี่คนละมุก
คนละ
ใช่คนละอารมณ์กันค่ะ
คุณนิตยาเห็นยังไงกับพวกที่รุ่นใหม่เข้ามา
คิดว่าดีนะคะคิดว่าดีเพราะว่าโลกจะต้องเปลี่ยนมันอยู่เฉยๆไม่ได้เลตเตอร์แมนถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยหมุนหาแล้วก็พยายามที่จะคอนเน็กกับคนรุ่นใหม่เมื่อคืนก่อนหน้านี้เอาเลดี้กาก้ามาออกแต่ว่าไม่มีมุกจะทำอะไรผลสุดท้ายเนี่ยเลดี้กาก้ามาปรากฏตัวในโชว์ของเขาแล้วเนี่ยเลดี้กาก้ากำลังแสดงอยู่ที่โรงละครฝั่งตรงข้ามเลยบอกให้คนที่ไปนั่งดูเดวิดเลตเตอร์แมนเนี่ยย้ายวิก เดินข้ามถนนแล้วก็ไปดูกาก้าร้องเพลงในอีกโรงหนึ่ง
แหมพูดถึงนักร้องรุ่นใหม่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมคิดว่าอยู่ในวงการมานานพอสมควรแต่ดูไม่แก่เลยนะครับชาคิร่า
ค่ะ
นะ
ครับมีลูกแล้วด้วยนะยังไม่แก
่และหุ่นดีมาก นะ เลยจะนำเพลงของชาคิร่าI can't remember to forget you
เพลงใหม่ล่าสุดของเขาม
าเปิดส่งท้ายช่วงข่าววันนี้นะครับและได้ Rihanna มาร้องคู่ด้วยครับ
Someone
ครับเพลงนี้ผมชอบมากเลยคือ
ฉันก็ชอบนะคะแล้วเรียนน่าสงบเสงี่ยมดี
ครับ
สำหรับเพลงนี
้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราจะมาฟังสัมภาษณ์โปร PK นะครับซึ่งเป็นนักกอล์ฟดาวรุ่งหญิงไทยในรายการ LPGA ครับครับนักกอล์ฟหญิงไทยโปร PK พัชรจุฑาคงกระพันธ์ให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยถึงความคาดหวังในปีแรกที่เธอแข่งรายการ LPGA เต็มตัวมาฟังบทสัมภาษณ์โปร PK โดยคุณส่งพจน์สุภาผลกันครับ
สวัสดีครับ PK
สวัสดีค่ะ
เป็นยังไงบ้างครับปีนี้ปีแรกที่ได้บัตร L มาแล้วก็มาเข้ามาได้ในระดับอาชีพไหนลองบอกความรู้สึกในปีแรกนี่ดูก่อน
ก็จริงๆแล้วว่าไปก็เล่น LPGA มาคือไม่ได้เป็นฟูลเขาเรียกว่าอะไรฟูลคอนดิชันนอลก็คือไม่ได้แบบเล่นเต็มทัวร์ก็คือเล่นได้สเตตัสคือได้เล่นบ้างเป็นบางแมตช์แต่ปีนี้ก็คือเป็นฟูลไทม์ LPGA แค่นั้นเองแต่ประสบการณ์ใน LPGA เนี่ยก็เคยเล่นมาก่อนแล้วอะค่ะแต่ปีนี้ได้เล่นเต็มตัวก็ตื่นเต้นนิดนึงอะค่ะก็แบบเหมือนว่าเจอทัวร์ใหญ่ขึ้นแล้วก็เจอคนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะก็ไม่แตกต่างคือเรามีประสบการณ์ในส่วนนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะก็แบบพอมีบ้างค่ะก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่ก็รู้สึกชอบทัวร์ตัวนี้ค่ะเพราะใหญ่ขึ้นแล้วก็เจอคนใหม่ๆมากหน้าหลายตาขึ้น
ครับแล้วผลงานเท่าที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้พอใจแค่ไหนครั้งที่แล้วที่เกียร์คลาสสิกนี่ทำผลงานได้ดีนะท็อป20ใช่ไหมฮะ
ก็พอใจตั้งแต่เปิดซีซั่นมาเลยค่ะก็จริงๆโกไปก็ตอนแรกก็จะคีปการ์ดให้อยู่ใน LPGA ได้ในปีหน้าแต่ตอนนี้มันเลยจุดที่เป็นโกมาแล้วก็คือตอนนี้ก็อยากจะท็อปทำให้มันท็อป20แล้วก็ทำให้โรเล็กแรงกิ้งลงไปอีกอยากให้ท็อป100ได้ภายในปีนี้ค่ะ
ตอนนี้อันดับที่เท่าไหร่ฮะ
183จากวีคที่แล้วมูฟมา31อันดับจากตอนแรก2อันดับ214แล้วก็มูฟมา31อันดับตอนนี้อยู่ที่183อ่ะค่ะ
โอ้ก็เรียกว่ามูฟขึ้นมาเยอะนะ
ค่ะพี
่แล้วตั้งเป้าไว้แค่ไหนนะท็อป100ใช่มั้ย
ก็ตอนท็อป100ก่อนค่ะปีแรกแล้วก็ท็อป60ของ LPGA ค่ะเพราะว่าปลายปีจะมีแมตช์อินวิเทชั่นซึ่งเขาจะเอาแค่อันดับ 1-60 ของ LPGA เล่นค่ะ
คราวนี้เข้ามาปีนี้เรามองภาพรวมของ LPGA ได้แล้วคราวนี้มามองตัวเองยังมีจุดอ่อนตรงไหนที่จะแข่งกับพวกระดับท็อปๆของโลก
จริงๆเราสู้เขาได้ค่ะแต่ตอนนี้คือขาดอย่างเดียวก็คือขาดประสบการณ์ค่ะพี
่
คือเราก็เป็นน้องใหม่เป็นลูกี้นะคะแล้วก็ต้องอาศัยประสบการณ์เล่นในทัวร์คือ ในทัวร์นาเมนต์การแข่งขัน LPGA ในแต่ละปีส่วนใหญ่ก็จะจัดสนามเดิมๆแล้วก็แมตช์ที่เดิมจัดแบบจัดเป็นจัดทุกปีอะค่ะจัดที่เดิมอะไรเงี้ยคือ ทุกคนเขาก็มีประสบการณ์ในแต่ละสนามแต่ของเรามาปีแรกเราก็ต้องเจออะไรใหม่ๆเจอสนามใหม่ๆซึ่งเราก็ต้องปรับตัวนิดนึงอะค่ะประสบการณ์แต่คือตอนนี้เรื่องระยะใดเรื่องอะไรต่างๆคือไม่แพ้เขา คือเราต้องอินพุตลูกสั้นนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเขากินกันที่ลูกสั้นค่ะใครช็อตเกมดีก็คนนั้นก็ทำสกอร์ได้ค่ะ
ครับแล้วการที่มีรุ่นพี่คนไทยเนี่ยมาอยู่ในทัวร์อยู่ก่อนแล้วหลายคนเลยทีเดียวมีส่วนช่วยไหม
ก็มีส่วนนะคะแต่จริงๆแล้วคือก็ต่างคนต่างเล่นเพราะมันกอล์ฟก็คือเป็นอินดิวิดวลเกมอะค่ะก
็
คือต่างคนต่างเล่นแล้วเขาต่างคนต่างอยู่ด้วยค่ะมันไม่ใช่เป็นแบบเล่นเป็นทีเหมือนวอลเลย์บอลบาสเกตบอลคืออยู่กันเป็นกลุ่
ม
คือพยายามจะจับกลุ่มกันเป็นกลุ่มแต่มันก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าต่างคนก็ต่างมีสเกดูลที่ต่างกันเพราะว่ามันเราเล่นคนเดียวแล้วเราเวลาซ้อมก็ต่างกันคืออย่างพี่แหวนอย่างน้องโมน้องเมย์อย่างเงี้ยคือมาอยู่ในทัวร์เดียวกันแต่ไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่าเราต่างคนต่างซ้อมคนละเวลาออกกำลังกายคนละเวลาอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ได้เจอกันเลยบางทัวร์นาเมนต์นะคะ
ครับขอบคุณมากนะครับ PK แล้วก็ขอให้โชคดีกับการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยแล้วก็นัดต่อไปด้วยปีนี้ขอให้ทำได้ตามเป้าหมายนะฮะติดในท็อป100นะฮะ
ได้ค่ะ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook VOA เว้นวรรคไทยเพื่อพูดคุยกับเราชมภาพสวยๆและรับข่าวสารเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงบันเทิงกันครับ
เว Saturday night at 8 o'clock. I know where I'm gonna go.
ก่อนที่จะเข้าช่วงเล่าหนังซึ่งวันนี้เราจะเล่าหนังอินเดียนะครับ The Lunchbox มาไล่ภาพยนตร์5อันดับที่ทำเงินสูงสุดในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนนะครับอันดับ5 God's Not Dead ซึ่งเป็นภาพยนตร์ฟอร์มเล็กแต่ว่าจับกระแสสังคมที่สำคัญเรื่องความเชื่อเรื่องพระเจ้านะครับ
ปีนี้มีหนังประเภทนี้มาฉายหลายเรื่องด้วยกันแล้วนะคะ
นั่นสิครับ
เพิ่งจะ3เดือนเท่านั้นเอง
ซึ่งถือว่าไม่เลวทำเงินได้ไม่เลวเลยทีเดียวนะครับอันดับ4 Mr. Peabody and Sherman ภาพยนตร์แอนิเมชันเกี่ยวกับเรื่องการผจญภัยข้ามเวลาของสุนัขอัจฉริยะกับหนูน้อยเชอร์แมนนะครับทำรายได้รวมแล้วเกือบ100ล้านดอลลาร์แล้วครับคุณนิตยาอันดับ3เป็นหนังตลกที่ผมอยากดูแต่ยังไม่มีโอกาส Muppets Most Wanted ได้ดาราตลกของสหรัฐหลายคนมาให้เสียงกบเคอร์มิตและมิสพิกกี้คิดว่าน่าจะอยู่ในลิสต์ได้ต่อไปเพราะว่าภาพยนตร์แนวนี้มีคนดูเรื่อยๆนะครับและหลายกลุ่มทั้งเด็กและผู้ใหญ่อันดับ2 Divergent อันนี้เป็นหนังวัยรุ่นผมว่าเป็นการผสมผสานเหมือนกับ The Hunger Games ที่มีการต่อสู้เข็นฆ่าฟาดฟันกันแล้วก็มีการแบ่งแยกคนกลุ่มคล้ายๆแฮร์รี่พอตเตอร
์
ตามลักษณะของบุคคลอันดับ1เป็นหนังเข้าใหม่นะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโนอาเป็นหนังที่อิงเรื่องราวของคัมภีร์ไบเบิลและได้รัสเซลโครดาราใหญ่มานำแสดงนะครับทำรายได้ดีทั้งที่สหรัฐและในต่างประเทศครับคุณฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าภาพยนตร์เรื่อง The Lunchbox ครับและตอนนี้ไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนั้นกันครับ
Husband कल रात बहुत देर से आए वो कुछ नहीं बोले
Dear love things are never as bad as they seem
ครับภาพยนตร์ The Lunchbox ซึ่งผมไปดูมานะครับแล้วก็ชอบ
หนังเรื่องนี้นะคะที่ชอบมากแล้วก็จะต้องดูให้ได้ก็คือตัวนำฝ่ายชายอิรฟานข่านนะคะ
ครับ
ได้ดูเข้ามาหลายเรื่องแล้วรวมทั้ง Zero Dark Thirtyนะคะ Slumdog Millionaire แล้วก็ Life of Pi นะคะเป็นนักแสดงที่มีฝีมือทีเดียวแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นเขามารับบทที่แปลกออกไปจาก
ผมจำเรื่องผมจำเขาในเรื่อง Zero Dark Thirty ไม่ได้แต่ทุกบทที่จำได้เนี่ยจะเล่นเป็นคนมาดขรึม
ใช่นะคะใน Zero Dark Thirty เนี่ยเขาเล่นเป็นเจ้าหน้าที่ปากีสถาน
ครับ
นะคะที่ทำงานร่วมกับฝ่ายอเมริกันนะคะซึ่งเป็นบทที่ดีแล้วก็ในลักษณะทีท่าของเขาเป็นคนอย่างนั้นนะครึมถ้าจะดัจจริตพูดภาษาอังกฤษหน่อยก็ต้องบอกว่า understate
แต่ในเรื่องนี้เล่นบท anti social ดัจจริตเข้าไปอีก
เรื่องเป็นยังไง The Lunchbox
The Lunchbox เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับคนเหงาสองคนที่เชื่อมต่อกันด้วยการส่งปิ่นโต
รู้สึกว่าในอินเดียเนี่ยนะคะโดยเฉพาะยิ่งตามเมืองใหญ่ๆเนี่ยระบบการส่งปิ่นโตคืออาหารกลางวันเนี่ยรู้สึกมีชื่อเสียงมากเลยนะคะ
ใช่ครับคือแม่บ้านที่อินเดียเนี่ยทำหน้าที่ปรนนิบัติสามีอย่างครบถ้วนนะครับซักผ้ารีดผ้าและนอกจากนั้นเนี่ยสามีไม่ต้องหิ้วปิ่นโตออกจากบ้านไปทำงาน
ได้กินของร้อน
ได้กินของร้อนสามีออกจากบ้านไปภรรยาทำอาหารใส่ปิ่นโตนะครับสายๆจะมีคนมาเคาะประตูเอาปิ่นโตไปส่งที่ทำงานของสามี
นักการเอาไปส่งให
้และเป็นระบบที่สถาบันอย่างมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็ไปศึกษานะครับว่าทำไมการส่งปิ่นโตในอินเดียเนี่ยมันถึงเป็นระบบที่ใช้การได้เพราะว่าคนมีจำนวนมากมายมหาศาลนะส่งปิ่นโตไม่ค่อยจะผิดพลาดแต่เรื่องนี้เนี่ยเหตุที่คนเหงาสองคนได้มาเชื่อมต่อกันเป็นเพราะการส่งปิ่นโตผิดพลาดครับคุณนิตย
าน
างเอกของเราที่ชื่ออีล่าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ปรนนิบัติสามีทุ่มเทวิธีการทำอาหารของเธอเนี่ยผมดูแล้วแทบจะน้ำลายไหลอยู่ในโรงนะครับภรรยาเชื่อว่าทุกวันเนี่ยปิ่นโตของเธอเนี่ยถูกส่งไปให้สามีสามีกลับมาบ้านก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับอาหารแถมบอกด้วยว่าช่วยลดอาหารแบบนี้หน่อยนะเพราะว่าทำเหมือนกันทุกวันชักจะเบื่
อ
แต่ตัวภรรยาก็เริ่มสงสัยแล้วว่าตัวเองประดิษฐ์ประดอยทำอาหารอย่างดีนะครับแล้วทุกวันเนี่ยคนที่ได้รับปิ่นโตที่แท้จริงเนี่ยก็คือดาราที่คุณนิตยาว่า
เออร์ฟานคาน
เป็นหนุ่มใหญ่ใกล้เกษียณทำงานด้านการเก็บเอกสาร
แล้วเขาไม่แต่งงาน
ภรรยาเสียชีวิต
เป็นพ่อม่าย
เป็นคนเหงานะครับ พอได้ปิ่นโตของอีล่าเนี่ยก็รู้สึกประทับใจในฝีมือและมีการเขียนขอบคุณลงไปในกล่องปิ่นโตเริ่มมีการสื่อสารกันโดยผ่านจดหมายจดหมายน้อยในปิ่นโตนะครับเรื่องก็พัฒนาไปถึงขั้นที่ว่ามีความรู้สึกโรแมนติกซึ่งกันและกันนะครับประกอบกับเหตุการณ์ในชีวิตของอีล่าที่การสมรสไม่ได้มีความสุขอย่างที่ตนคาดไว้นะครับสามีนอกใจแล้วก็ปรึกษากับพระเอก
สัจจาน
สัจจานนะครับปรึกษากับหนุ่มใหญ่คนนี้สัจจานจนถึงขั้นนัดหมายจะมาเจอกันเป็นตัวเป็นตนนางเอกเรียกว่านางเอกนัดมาร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับพระเอกของเราก็สองจิตสองใจนะครับส่วนหนึ่งคิดว่าตัวเองอาจจะอายุมากเกินไปหรือเปล่าเขาจะรังเกียจพ่อม่ายอย่างเราหรือเปล่าส่วนหนึ่งผมว่าเป็นเพราะว่าคาแรคเตอร์ค่อนข้างเป็นคนไม่ชอบเข้าสังคมเป็นคนเงียบๆก็เลยพลาดนัดกันครั้งนั้นนะครับเรื่องราวจบจะเป็นยังไงนี่ไปติดตามกันต่อแต่ผมว่าที่น่าสนใจคือว่าสังคมอินเดียเนี่ยเป็นสังคมที่ด้านหนึ่งพัฒนาด้าน IT การติดต่อสื่อสารไปไกลมากแต่การที่หนังเนี่ยฉายภาพให้เราถึงวัฒนธรรมเก่าๆของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมยังอยู่เต็ม
ที่เราได้เห็นภาพในครัวที่ได้เห็นการปรุงเครื่องเทศการชิมอาหาร
เรียกว่าเป็นหนังที่ให้บรรยากาศอย่างมากเลยใช่ไหม
การทอดซาโมซาเนี่ยโหเห็นแล้วอยากทานมากสร้างบรรยากาศแล้วก็มีบทพระรองที่ค่อนข้างจะคึกคักผมว่าน่ารักดีคือเป็นหนุ่มที่จะมารับงานช่วงต่อจากพระเอกของเรามาดูแล้วก็เป็นคนที่อินโนเซนต์ซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่ขัดกันอย่างสิ้นเชิงกับพระเอกที่เป็นคนที่มองโลกในด้านมืดและไม่ค่อยเข้าสังคมกับใคร
นักวิจารณ์ในอเมริกาชอบหนังเรื่องนี้มากทีเดียวนะคะแล้วถึงกับบอกว่าเอากลับไปเปรียบเทียบกับมือโปรสมัย1930-40ในฮอลลีวูดนะคะว่าสร้างหนังที่นุ่มนวล นะคะไม่ได้มีความหมายซุกซ่อนมากนะคะแล้วก็การแสดงที่ไม่โชงฉางนะนุ่มนวลอ่อนโยนนะคะแต่ว่าสื่อความหมายได้อย่างดี
แล้วก็ได้อรรถรสของการเป็นสังคมอินเดียที่ผมชอบ
ใช่ถูกต้อง
เขาพยายามรักษาผมว่าเขารักษาสมดุลระหว่างไม่ให้บอลิวูดมากไปที่มีความเป็นอินเดียที
่ร้องรำทำเพลงไม่เห็นช่างไม่มีอันนั
้
น
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ให้อรรถรสของสังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศนี
้ใช่รู้สึกฟังแล้วก็อยากไปดูแล้วก็อยากไปรับประทานอาหารแขกสักมื้อนึง
ครับไหนๆก็ไหนๆครับดำเนินธีมแขกไปเลยวันนี้ผมนำเพลงปิดท้ายซึ่งเป็นเพลงสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อเพลงสัจจานชื่อเดียวกับพระเอกสำหรับภาษาฮินดีแปลว่าที่รักนะครับลองฟังดูครับครับวันนี้เราจบรายการด้วยเพลงที่รักนี่แล้วกันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है
मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है
पर सामने जब तुम आते होकहने से डरता है ओ मेरे साजन ओ मेरे साजन
साजन साजन मेरे साजन
साजन साजन मेरे साजन
साजन साजन साजन साजन साजन साजन साजन
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยแพร่รายงานประจำปี เรื่องการดำเนินการทางด้านสิทธิมนุษยชนในปีคศ2013ของเวียดนามออกมาเมื่อเร็วๆนี้อุสราเซย่าผู้รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและแรงงานกล่าวเนื่องในโอกาสดังกล่าวว่าสหรัฐยังคงเรียกร้องต่อไปให้รัฐบาลเวียดนามทำงานก้าวหน้าต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามความรับผิดชอบและพันธกรณีระหว่างประเทศและสหรัฐได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการดำเนินการเช่นนั้นจะช่วยให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันก้าวหน้าต่อไปได้รายงานฉบับนี้กล่าวว่าปัญหาทางด้านสิทธิมนุษยชนสำคัญที่สุดในเวียดนามยังคงเป็นมาตรการจำกัดสิทธิทางการเมืองของพลเมืองโดยเฉพาะสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลการเพิ่มการจำกัดเสรีภาพของพลเมืองการช่อราษฎร์บังหลวงในระบบการศาลและตำรวจและการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและของสื่อรายงานเรื่องสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ยังได้หยิบยกพัฒนาการเชิงบวกมากล่าวถึงด้วยในปีคศ2013มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและมีชีวิตชีวาทั่วประเทศเกี่ยวกับผู้หญิงและผู้ชายที่รักเพศเดียวกันผู้ที่รักทั้งสองเพศและผู้ที่เปลี่ยนเพศและในขณะที่รัฐบาลสหรัฐยังคงเรียกร้องให้รัฐบาลเวียดนามเปิดโอกาสให้ประชาชนของตนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทางศาสนารายงานฉบับนี้กล่าวว่ารัฐบาลเวียดนามได้ขึ้นทะเบียนโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์115แห่งซึ่งเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีก่อนๆ นอกจากนี้รัฐบาลเวียดนามยังได้ลงนามในอนุสัญญาของสหประชาชาติต่อต้านการทรมานในปีคศ2013และเมื่อเร็วๆนี้ได้ให้การนิรโทษกรรมแก่นักโทษแห่งมโนธรรมเหวียนหูเกาและดิงแดงดินรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าได้รับความบันดาลใจอย่างแท้จริงจากบรรดานักต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อประชาสังคมที่ได้พบในหลายประเทศที่ได้ไปเยี่ยมเยือนเช่นในกรุงฮานอยประชาชนลุกขึ้นปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของตนในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมและว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่บางอย่างในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั้นมาจากการกระทำที่กล้าหาญของปัจเจกบุคคลไม่ใช่เพราะคำสั่งจากรัฐสภาหรือจากศาลที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials